Assalomu alaykum. Iso yana shunday dedi. Xudoning shohligini shunga qiyoslasa bo'ladi. Dehqon dalasiga urug' ekadi. Kechasi bo'ldimi, uxlaydi. Kunduzi bo'ldimi, turadi. Ammo urug' qanday unib chiqib o'sishini u bilmaydi. Yer o'z-o'zidan avval poyani, so'ngra boshoqni, undan keyin boshoqdagi to'liq donni yetishtiradi. Hosil pishgach, yig'im-terim vaqti keladi deb o'sha odam darhol o'roqni ishga soladi. Xudo kalomini ekuvchilar sifatida bizning qanday vazifamiz bor? Muqaddas kalomda hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi deb o'ylab o'tirmay, Xudo haqida so'zlashimizni buyuradi. Xudo esa shunday deydi. Urug'laringni ertalab ekkin, kechqurun ham qo'llaring bo'sh o'tirmasin. Chunki sen qaysi biri unisimi yoki bunisimi yaxshi o'sishini bilmaysan. Balki ikkalasi ham yaxshi o'sar. Masaldagi dehqon o'z ishini bajardi. Bundan tabiatda ham Xudovand o'z ishini qilishini ko'rish mumkin.
Dehqon urug' ekkandan keyin hech narsa qila olmaydi. Qolgani Xudoning qo'lida. Xudo urug'ni ko'kartiradi, o'stiradi va meva hosil qiladi. Urug' ekuvchi o'zining zimmasidagi vazifani to'liq qilish kerak. U urug' ekish uchun yerni tayyorlashi, urug'ni ekishi va vaqtida sug'orib turish kerak. Ammo urug'ning ko'karishiga dehqon sababchi bo'la olmaydi. Hayot uchun kerakli quvvatni faqat Xudovand beradi. Yer o'simlikni yetishtirgani kabi, bog' ekilganlarni o'stirgani kabi, egamiz Rabbiy barcha xalqlar ko'z o'ngida solihlik va madhiyalarni yetishtiradi. Xudoga ko'z tikkan, butun tashvishini unga tashlagan va unga ishongan insonlar uchun Xudo shunday va'da beradi. Men Isroil uchun shudringdek bo'laman. Shunda Isroil Nilufardek ochiladi. Lubnon o'rmonidek tomir otadi. Ularning navdalari o'sib chiqadi. Zaytun daraxtidek ko'rkam bo'ladi. Lubnon sadriday muattar hid taratadi.
Urug' ekuvchi yaxshi hosil olishiga umid bilan, iymon bilan ekadi. Ekilgan urug' sovuq yerda hech qanday hayot nishonisiz bir qancha vaqt yotishi mumkin. Ammo quyoshning iliq va qudratli nurlari yerni qizdirishi bilan urug' qurtak chiqarib boshlaydi. Xuddi shu kabi, Xudoning kalomi sovuq va befarq yurakda bir qancha vaqt e'tiborsiz qolishi mumkin. Ammo muqaddas ruh inson yuragiga o'zining mo'jizakor haroratini yuborgach, urug' jonlana boshlaydi va yurakni ham o'zgartiradi va Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Xudo bilan yashar ekanmiz, biz ekan urug'larning qaysi biri unishini va hosil berishini bilmaymiz. Urug'laringni ertalab ekkin, kechqurun ham qo'llaring bo'sh o'tirmasin. Chunki sen qaysi biri unisimi yoki bunisimi yaxshi o'sishini bilmaysan. Balki ikkalasi ham yaxshi o'sar.
Ruhiy o'sishimiz qanday amalga oshiriladi? U menga shunday dedi. Quyidagilar egamizning Zarubobulga bergan so'zlaridir. Qudrat bilan emas, kuch bilan emas, mening ruhim ila ishlaring yurishadi, dedi Sarval olam. Urug' qanday o'sishini kuzatganmisan? Avval urug' unib yer yuziga chiqadi. Keyin esa bar chiqaradi. Keyin novda o'sib meva beradi. U tongi shudringdan, quyosh nuridan va yomg'ir suvidan ichganidek, biz ham muqaddas ruhga yuragimizni keng ochishimiz kerak. Agar diqqatimiz Masihda bo'lsa, u bizning yonimizda bo'ladi. Kelinglar, egamizni bilishga intilaylik. Tong otishi muqarrar bo'lganidek, u albatta bizga zohir bo'ladi. Kuz va bahorda yomg'ir yog'ishi tabiiy bo'lganidek, u albatta oldimizga keladi. Xudo bilan birga bo'lsak, xuddi nilufar guldek yashnaymiz. Jo'xoridek yuqoriga intilamiz va uzum novdalaridek hosil beramiz. Imonlining hayotidan maqsadi Masih kabi sifatlarga ega bo'lish va ruhning samarasini ko'rsatish. Siz ham shu maqsadni o'z oldingizga qo'ying va u kabi intiling.